Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Uite, este o lecție cu tehnologia politicesca aia, că dacă încerci să faci într-o democrație chestii de genul ăsta, îți merge așa la un moment dat pe o scară mică și la un moment dat scapă un monstru de sub control și ți-o iei urât de tot și cazi în propria ta groapă, cum au pățit securiștii din grupul Ciolacu.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe surpriza alegerilor de duminică. Invitatul meu este Sorin Oniță de la Expert Forum. A trecut pe sub radar și a ajuns să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale. Cine e însă Călin Georgescu, candidatul surpriză cu vechi simpatii legionare, care l-a scos din joc pe premierul Marcel Ciolacu? Are el în spate tehnologi politici sau doar 2-3 băieți deștepți au știut să-l facă viral pe TikTok și astfel să-l facă câștigătorul primului tur de scrutin? Ce consecințe are însă votul? Duminică avem iar alegeri. Către ce partid se va îndrepta electoratul care acum l-a votat pe Călin Georgescu?
În regimul Iohannis, Ciolacu, Ciucă, că ei au fost în 3 și această coaliție negociată sub pulpana SRI la K2, cum am aflat din dezvăluiri încă neinfirmate de nimeni, ale unuia care a luat dintre ei, care au luat parte acolo, deci cu Helvig la masă, cum s-a negociat coaliția, acești oameni inventați de serviciile secrete sub oblăduirea lui Iohannis, au dat o puternică impresie de inautentic, de fake, pur și simplu.
Sorin Ioniță, luați prin surprindere o stare care pare așa a ne justifica aproape orice până acum în România. Cât de luat prin surprindere ai fost de calificarea lui Călin Georgescu în turul 2?
De dimensiunea fenomenului am fost surprins, ca toată lumea, și de modul brusc cum a evoluat el. De fenomen în sine nu foarte tare, pentru că se venea venind, nu e adevărat că nu se vedea. Numai că bula comentariatului de pe televiziuni cumpărate, evident că nu, dacă lucrez numai cu analiștii de partid, consultanții de partid plătiți ziua și seara ca analiști obiectivi, atunci nu-i vezi. Și cu instituții incompetente, cum ar fi AEP-ul, care a fost foarte preocupată să lupte cu societatea civilă ca să ascundă cheltuielile de campanie, da? Ale PSD-ului, ale partidului. Și acum constatăm că ăsta avea declarate cheltuieli zero, de fapt, ceea ce trebuia să ridice un steguleț roșu de multă vreme. N-ai cum să ai cheltuieli zero în campanie, să ieși primul în campania prezidențială. Deci, ceva aici sunt instituții care au eșuat în domino, în cascadă, una după alta, pentru că n-au știut unde se uită, pentru că, în principal, suspectez prostia, adică sunt pur și simplu mult prea colonizate cu securiști, sinecuriști, și nu mai știu să-și facă treaba. Adică au câteva chestii și în rest să trăiască partidul și regimul Iohannis.
Deci mai degrabă prostia decât așa o conspirație mare în spate?
Dar nu e mare conspirație. Acum, cine este omul? Vom avea zile să vedem, nu știm exact acum, dar e clar că el vine din bula cultural securistă a ceaușismului târziu, că atunci s-a format. Adică eu auzindu-l vorbind, îmi parcă-s din nou tânăr student și văd pe aia din jurul lui Adrian Păunescu, de la Flacăra, un fel de pseudo-savanți așa, care dădeau unui om mai puțin educat, îi dau impresia că ăsta știe ceva, a studiat, dar de fapt e multă impostură în ce fac ei.
Citează și din noi, ca din Sorin Barnea, am frunzărit azi cartea lui, a publicat și un fel de Mein Kampf, să spun așa, la finalul anului trecut.
Da, asta este un pic de diversiune în cariera lui, pentru că el era mai curând, s-a profilat mulți ani ca tehnocrat sau asta vroia el să fie, dar cu tot felul de bazaconi în cap. Deci exact îmi amintesc de pseudoștiința de la revista Flacăra anilor 80, unde erau tot felul de medici care inventau apa vieții și prindeau enorm la public pe vremea aia. Exact de acolo vine omul, exact în aia s-a format.
Tuțea style.
Ei, nu, mai, știu, nu mă leg de generația interbelică, eu mă leg de anii 80 pe care i-am trăit și știu și mi-e clar cum era fermentul ăla de viață intelectuală și pe urmă cariera lui implauzibilă, toată bazată pe numiri de stat. Colo, 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 în tot felul de funcții și ajuns să te întreb cum naiba a funcționat omul ăsta. În instituții românești înțelegi cum funcționează clientelismul și impostura, mai curând în regula, dar cum a funcționat în cele internaționale, pentru că e clar, dintr-un sfert de oră de conversație cu el, treaba e clară. Deci nu înțeleg acolo la United Nations unde spune într-o agenție unde faci totuși o treabă tehnică, un management de proiecte, habar n-am. Va urma să aflăm din cariera lui.
Pentru că asta
lui,
e întrebarea, dacă a fost recuperat, cine l-a recuperat?
Ei, a fost recuperat, a fost recuperat, că e din sistemul cu epolezi, numai că vedeți și ăștia sunt atâta de mulți defragmentați între servicii secrete și generații, unele vechi, altele noi, unii au fost scoși și epurați și au sfârșit pe televizoare, alții n-au mai fost epurați, încă nu mai știi din care, ăsta e ca un tort cu multe blaturi așa și nu mai știi în care blat se plasează el, dar de pe acolo, din zona asta vine. Întrebarea mare este de ce a reacționat publicul, cum a reacționat. Deci odată ce el și-a pus tăvălugul la punct pe internet, pe TikTok, și aici e de văzut cum, cu ce algoritmi, cu foarte multe clipuri video făcute bine și profesionist, deci nu chestii de amator, selfie-uri, ceea ce înseamnă resurse. Algoritmii de rostogolire trebuie văzut dacă, mă rog, au fost într-adevăr trei băieți geniali sau ceva mai industrial în spatele acestei chestii, dacă e cu ajutor rusesc, dacă e cu ajutor chinezesc, pentru că putem presupune și asta, sau dacă măcar s-a folosit tehnic de așa ceva, da? Și publicul, sigur, aici intrăm într-o altă discuție, în peisajul politic al anului 2024, ce au făcut partidele mari, mainstream.
Ce a făcut președintele? Că e moștie și moștenirea
dumneavoastră. Deci, cum să spun, e ca toamna patriarhului, este perioada decadentă a regimului Iohannis. Ceva s-a ajuns la niște fake-uri aproape baroce cu ăștia la guvernare, pretinzând că se luptă între ei și că fac campanie electorală, și au crezut că merge așa ceva. Deci impresia de inautentic în politica românească a fost mai mare ca niciodată în trecut. În trecut aveai tot felul de nebuni. Dragnea era autentic în felul lui, de încerca să facă chestii, alții înaintea lor, alții sigur mai mult cu agendă și atunci cu acoperiți, dar ca anul ăsta, anul trecut, sau ca în regimul Iohannis, Ciolacu, Ciucă, că ei au fost în trei și această coaliție negociată sub pulpana SRI la K2, cum am aflat din dezvăluiri încă neinfirmate de nimeni, ale unuia care a luat, dintre ei care au luat parte acolo, deci cu Helvig la masă cum s-a negociat coaliția, acești oameni inventați de serviciile secrete sub oblăduirea lui Iohannis, au dat o puternică impresie de inautentic, de fake, pur și simplu. Te uitai la ei și îți dai seama că altcineva e decidentul prin spatele acestor oameni și atunci s-a creat dita mai spațiu politic în care putea să intre un partid autentic reformist, ceva populism sau ce-a intrat, AUR, să se extindă, Șoșoacă și așa mai departe. Și nu mai contează dacă au încercat ei sau nu au încercat să facă jocuri, cum presupuneam noi, au încercat, evident, că au fost semne chiar și ieri în ziua de campanie, că încă cei care nu se prindeau ce se întâmplă prin teritoriu, din rețelele PSD-ului, erau ca soldatul japonez, ei încă trăgeau pentru George Simion. Nu se prinseseră că apare ceva la orizont care o să-i lovească. Nu mai conta. Deci lumea s-a dus pe acel spațiu gol. Și acum, nu știu, nici să nu raționalizăm prea mult. Poate omului ăsta i s-au aliniat mai bine planetele, deci el avea chestia asta pusă la punct, o mai încercase de nu știu câte ori, să mai autopropusese de nu știu câte ori, ba prim-ministru, ba candidat, da? Și acum pur și simplu i-au ieșit, a fost tăvălugul pe internet, deci așa a ajuns el să fie notoriu la oameni. Mai sunt lucruri pe care le-am trecut cu vederea sau multă lume nu le înțelege foarte bine, de exemplu că TikTok-ul nu este o rețea generației Z, a tinerilor. Satele românești acum sunt pline de babe și moși care stau numai pe TikTok, bine, și pe videocall cu copiii și nepoții lor din diaspora, dar circulația TikTok-ul ca instrument de informare a pătruns la oameni cu mai puține studii, bătrâni, de la țară și nu numai. Adică toate categoriile de vârstă. Ideea asta că astea ar fi niște chestii cu care numai tinerii sub 25 se pot descurca este complet falsă. Sunt sate în jurul Bucureștiului unde seara ăia stau pe TikTok. Practic ies la poartă bătrânii cu telefonul în mână și comentează ce văd pe TikTok.
Asta e foarte interesant pentru că e o Românie decuplată, nu mai există presă locală aproape în România și atunci ce mai scriem noi aici în București locală, nu se aude acolo, ce fac ei acolo nu se aude în București.
Cu câteva excepții absolut lăudabile, nu mai există presă locală, mai sunt câteva redacții, absolut, eu nici nu știu cum supraviețuiesc.
Monitorul de Botoșan, de pildă, de
Cătălin Morar. Da, și care fac chiar investigație cât mai pot și ei într-un mediu absolut ostil, pentru că te lupți cu elitele locale, de la business-ul privat până la administrația locală. Dar în rest, sigur, nu numai la noi a dispărut presa locală sau presa scrisă în general, ăsta e de 10-15 ani, știm, este efectul internet, mă rog, disoluția media tradiționale, problema este cum arată alea care au rămas în România, în special centru care a fost cumpărat cu bani grei mai de mult, dar foarte vizibil începând cu criza COVID, deci din criza COVID când guvernul Orban a creat sistemul de a pompa și după aia au tot pompat, nu s-a mai oprit din pompare. Și faptul că subvențiile astea foarte masive ale partidelor, după cum arată monitorizorile noastre, se duc în principal pe cheltuieli care se cheamă propagandă, comunicare. Deci, un fel de... Și sigur că ce fac ei acolo e foarte greu de documentat, pentru că creează tot așa un domino, din firmă în firmă, Și nu e atâta că printează ei niște flyere și le pun în cutii. Cred că asta e foarte puțin din ce fac cu banii, dar banii ajung finalmente, noi așa suspectăm, la consultanții ăștia de pe care îi vedeți.
Tehnologii politici.
Da, politicesc aia tehnologia asta e, să încearcă și la noi. Noi n-aveam asta înainte, chestia asta sovietică, dar văd că a căpătat un mare prestigiu.
Adevărul e că dimineața m-am trezit cu acest mesaj de la o colegă jurnalistă în Budapesta, încă jurnalistă, bine ai venit în grupul patrioților, da, pentru că tehnologia politică la Budapesta are...
Da, iată, e spiritul timpului, trebuie să învățăm și noi. N-am fost atenți la vecinii noștri și în general suntem ca nombriliști, așa, și nu ne uităm în jur și ne-am imaginat că ai intervenție rusă cu bani și de toate felurile în toate țările din jurul nostru, numai la noi nu e. Ce să vezi? Așa ziceam și eu, dar am început să am îndoieli.
Întrebarea e dacă Rusia scoate un profit intenționat sau nu din București, fără să cheltuiască prea mult. În Republica Moldova a cheltuit foarte mult și a obținut mai puțin.
Noi nu putem proba cât a cheltuit, dar evident dacă a făcut-o mai puțin decât în Republica Moldova, unde a fost intervenție cinetică, cum să zic, deci la vedere, cu coordonatori, adică cu oameni în viața reală. Acolo a fost grosul intervenției și cu bănuții dați la oameni, nu numai propagandă. La noi nu știm ce a fost, dar încep să-mi pun anumite întrebări din moment ce de câteva luni noi toți semnalăm că banca Ministerului Apărării a Federației Ruse, prin care au finanțat toate chestiile alea Moldova cu cardurile Mir așa, este în continuare bine mersi accesibilă din România, partea ei de servicii, deci SRI-ul nostru atâta de competenți și toți ăștia care au împănat agențiile de cyber security au blocat site-ul principal, dar n-au blocat site-ul ip.banca respectivă, adică internet products. Deci poți să intri, să-ți faci cont, să generezi card. Nu știu dacă poți, că n-am mers să-l și iau, că cine știe ce steguleț aprindea, dar probabil, bun, te duci în Moldova, acolo e blocat, ar trebui să te duci în Transnistria, dar eu cred, am o suspiciune puternică, că poți să faci lejer tranzacțiile astea pe undeva prin Balcani. De exemplu, la Belgrad, unde se află tot felul de prieteni de-ai noștri, foști actuali, viitori, și inclusiv conexiunile domnului Ponta, care văd că acum a venit sfetnicul, a devenit așa un fel de bătrân înțelept care a rămas în picioare în PSD.
Își a puțin revanșa.
Dar nu știu împotriva cui șoia, pentru că el e parte din acest sistem. El e unul din oamenii care a creat acest sistem fake, cu cariere create prin servicii secrete, cu multă impostură, cu multă aroganță și care respinge lumea la vot. Da? Nu mai discut acum ce conexiune are, că am zis de Belgrad, da? Începe să conteze politica regional, deci trebuie să ne vedem într-o rețea de conexiuni și noi într-o anumită măsură. Nu sunt țări izolate așa ca pe vremea lui Neanicu Ceaușescu. Și ce se întâmplă la vecini, mai curând sau mai târziu, vine și la noi într-un fel oarecare. Uite, a venit cu Călin Georgescu, da? Și nu pare că suntem chiar atât de imunizați la discursul pro-Rusia, cum credeam noi.
Par a fi două piste. A fost pista de acum câțiva ani când Călin Georgescu era cunoscut în mediile astea neolegionare, care încă prind la noi și acum această mișcare în social media care pare foarte agresivă și care vine...
Da, dar nu sunt două fețe probabil ale aceleași monede. Nu scrie nicăieri că dacă ești legionar și tot ce face el și vorbitul ăsta robotic așa și foarte rar și impresionant într-un fel, adică el vorbește gramatical corect, dar foarte foarte înspăimântător, mm-hmm, dacă te uiți în ochii omului, așa că îți dai seama că ăsta e un true believer. Mm-hmm. Deci nu e fake ca ăilalți. Și asta este partea îngrijorătoare și probabil că asta e unul din factorii pentru care s-a dus lumea spre el. Mm-hmm. Mai ales publicul ăsta generalist, care nu prea știe să distingă, vorbește unul așa, ci că inginer, are doctorat, predă la facultate și vorbește așa alunecos, spune niște, e așa un fel de ciorbă de vorbe, mm-hmm, dar ea are un aer academic cumva și oamenii sunt impresionați de chestia asta, chit că omul nu spune nimic, de fapt, este o bazaconie de la un cap la altul, dar ce mă sperie cel mai mult e lumina din ochii lui, așa, care este de asta fixistă, de om cu valori, deci nu e șmecheraș ca Ponta. Ăsta e om cu valori și mi-e teamă că el chiar crede în ce spune.
Nu e nici ca George Simion. Cum îți explici faptul că George Simion s-a liniștit ieri pe parcursul zilei, circula așa știrea că AUR va face ceva scandal dacă Simion nu se califică în turul 2 și totuși seara...
Prea mare diferența, prea mare diferența, nu, la un procent 2 s-ar fi bătut și ar fi făcut scandal, așa e prea mare diferența, nu știu, plus condiționările pe care le-or mai fi avut și ei s-or fi speriat și ei, nu le-a mai răspuns la telefon, ci le răspunde lor de obicei la telefon, pot să fac multe supoziții, pentru că nici cariera și viața lor nu este explicată pe de-a întregul. Și atunci stau un puțin în expectativă. Vom vedea zilele astea multe lucruri pentru alegerile parlamentare din weekend. Deci partidele trebuie să facă ceva și este această mare întrebare. În spatele lui Călin Georgescu sunt 22% din voturi și el n-are partid. Deci ce se întâmplă cu alea? Cine le ia? Și toate partidele, bine, acum azi este actualitatea cu demisii, da? Dar de mâine încolo o să înceapă unii să cocheteze, să, nu știu, să încerce să ia de acolo cumva.
O să continue acest val contestatar sau mai degrabă românii s-au speriat ce se îndrepte spre variante liberale, chiar dacă nu sunt pure și nu le convin?
Dar nu știm. Deci asta este o întrebare foarte bună, dar răspunsul ei trebuie să fie empiric, adică ceea ce nu se face în România, adică știință socială sau de comportament politic care să dezvolte modele explicative, nu ala bala portocala, intenția de vot și ăla corupt, că trei sferturi nu știi pe care sondaj să-l crezi. Dar niște modele explicative ne-ar putea da răspuns la întrebări de genul ăsta mai sofisticate. Deci, ce-i mână pe oameni, ce-i motivează, cum se segmentează, că sunt multe categorii acolo în acei 22% lui. Ne mai vorbim că o parte-s diaspora, deci probabil că sunt diverse categorii de diaspora, diverse categorii de public intern, geografic, socioprofesional, de vârstă și dacă ai putea să te uiți la ele, într-o săptămână nu-i timp, dar intuitiv așa, însă eu zic că lucrurile astea se vedeau și cel puțin în diaspora avem o mare restanță de a o fi studiat în condițiile în care departamentul pentru că românii de pretutinde întoacă milioane de euro anual pe chermeze, sarmale și folcloriste și foarte multă biserică și colive prin diaspora, că acolo e bula de muncitor manual, da, să strânge în jurul bisericii. Dar niciodată n-au găsit și ei, nu știu, câteva zeci de mii de euro, sute de mii, să pună un grup de sociologi împreună, să-i lase un proiect de un an de zile, să aflăm și noi cine e diaspora.
Mai ales că aproape la simțul comun poți să vezi după europarlamentare, de pildă, unde avem studenți. Nicu Ștefănuț a ieșit pe primul loc, de pildă, unde n-avem studenți. Doamna Șoșoacă a bifat foarte mult.
Da, dar astea sunt niște chestii foarte, foarte rudimentare, le vedem, plus că realitatea este evolutivă. Diaspora de acum nu mai e cea de acum 10 ani, este evident, se mișcă și ar fi foarte interesant să știm ce cred oamenii ăștia, ce valori au, ce intenții au de viață să întorc, nu să întorc, cum e, cum se simt acolo, că s-au dus cu anumite planuri și imagine despre țara respectivă, cum e după 5 ani, cum se, că, și de aici ai putea să afli de ce sunt ei frustrați, de ce se repliază identitar, inclusiv
cu
comportamentul electoral.
Și ce valori au, poate au aceste valori neoconservatoare acum în
sau nu le aveau înainte și le-au dobândit acum pe acolo din diverse motive, ori le aveau dinainte și au plecat cu ele.
Dezvoltăm un electorat tip MAGA.
Ar fi curios să-l ai în diaspora, dar nu fără precedent. Sunt țări din Estul Europei care au o diasporă foarte hardcore naționalistă. Știu întâmplător Croația, dar din motive diferite față de noi. Sau cea maghiară într-o vreme, pentru că dacă ai plecat într-o anumită epocă istorică și ai rămas anticomunist, e ca emigrația cubaneză din Florida, a rămas așa legată de o anume epocă istorică și asta se mai întâmplă câteodată, nu știu dacă e cazul la noi, deși e retorica asta, vai de mine, am plecat, că nu se mai putea în România, că nu îmi găseam locul și servicii și astea, nu e chiar așa. Oamenii în altfel judecă când iau decizia majoră de a emigra sau pleacă temporar și rămân pe acolo sau nu mai rămân și se întorc înapoi și tot frustrați sunt pentru că s-au făcut de râs în sat că n-au făcut nicio brânză pe acolo și râde lumea de ei și atunci nu se mai întorc, dar de rușine, dar rămân acolo și încep să voteze cu Simion Călin Georgescu, șoșoacă, cred că e o mare... Da, e în continuare un mare vector politic.
În satul meu din Moldova, vezi asta, case începute de românii plecați, neterminate, case megalomane, de trei ori mai mari decât casa bunicilor, care nu sunt terminate, nimeni nu va locui acolo, practic.
E un fel de reflex sau de apucătură a primilor ani, primelor decenii de tranziție, când trebuie lumea ieșise din comunism cu frustrarea că n-avea unde sta și avea o locuință ta cât de mare, fără să-ți mai pună nimeni limite de spate. Cât au suferit, câte generații n-au suferit în comunism, era prima grijă să reușești să iei o casă și te munceai în felul corupt al regimului comunist, a ajuns să pui mâna pe o repartiție de un apartament. Deci înțeles că lumea că a ieșit cu frustrările astea și deja e un studiu de antropologie aici ce s-a ales de ele după aia. Dar comportamentul politic cred că ar trebui să ne intereseze mai mult și dacă tot prăpădim atâția bani pe prostii, măcar zeci de milioane efectiv investite în toate paranghelile astea, pune doamne măcar o jumătate de milion să aflăm și noi într-un studiu comisionat public, unei echipe, poate să fie și străini, adică mai curând.
Pentru că mai există această întrebare, acest domn Călin Georgescu are un discurs pro-rus, are un discurs anti-NATO, avem un electorat atât de mare, eurosceptic, anti-NATO, pro-rus, care a fost practic manipulat și chiar crede în narațiunea asta a păcii cu orice preț în Ucraina, de pildă?
Dar cred că ăsta este un fel de efect sau cum este un fel de halo. Le servește foarte bine războiul din Ucraina pentru că a acutizat niște teme, dar fundamental rădăcina acestui discurs cred că este antioccidentalismul și mă întorc din nou de unde vine el, din cultura ceaușismului târziu, care era profund antioccidentală, profund paranoică, conspiraționistă, pseudoștiințifică, cum am spus, pentru că exista și latura asta, erau băieți din securitate, dar care se credeau și savanți sau nu știu, cum, și care populează acum Academia, părțile din Academia Română care îl susțin pe omul ăsta și care n-au inventat niciodată nimic ca lumea, n-au scris niciodată nimic ca lumea, dar au ajuns la poziții foarte grandioase în statul român. Oameni de prin, nu știu, erau prin externe atunci, înțeleg că purtătorul lui sau ce este acum de cuvânt e un ambasador sau ceva mai de generație mai ofilit așa, oameni de prin servicii și armată, de unde natural în orice țară ăia puțin mai așa, mai brutal, mai xenofob, mai pe ordine, lege și ordine, da? Te aștepți ca pe acolo să fie avut, ori atunci în epoca aia când s-a format el, era o întreagă plămadă, un teren foarte fertil pentru așa ceva. Deci, de acolo vine, e un fel de complex ideologico-cultural care este profund antioccidental. Când a apărut și antiștiințific, au exploatat genial spaima socială din criza COVID și și-au creat partid, așa intrat aur în Parlament, așa s-a inventat șoșoacă, el vine cu generația a doua criza ucraineană. Care îi servește foarte bine, dar pentru ei asta e un decor.
Dar are și un discurs antivaccinist și anti-știință în medicină.
Păi sigur că da, pentru că de acolo vine, asta este extracția lui și el a... Ei toți încearcă, deci ei toți sunt acolo, câteodată iese unul care mai mult noroc că i s-au aliniat planetele cum a fost șoșoacă în COVID, acum i s-au aliniat lui planetele. Și decorul războiului din Ucraina îi servește foarte bine, deci poate să culeagă de acolo fapte, meme, clișee verbale și să le pună pe marea trunchiul rămâne același. Care este Occidentul nefat? E un fel de discurs anticolonialist, neo-anticolonialist, pe care îl găsești în toată lumea treia, nici măcar nu inventă
mare lucru. A reușit totuși istoric să scoate PSD-ul din turul 2. PSD niciodată n-a ratat intrarea în turul 2, ratează... Da.
pregătise altceva PSD-ul, dar și asta, uite, este o lecție cu tehnologia politicescă aia, că dacă încerci să faci într-o democrație chestii de genul ăsta, îți merge așa la un moment dat pe o scară mică și la un moment dat scapă un monstru de sub control și ți-o iei urât de tot și cazi în propria ta groapă, cum au pățit securiștii din grupul Ciolacu. Să zic așa, pentru că conducerea actuală a PSD... Ascultam acum la radio, venind spre dumneavoastră, că va demisiona Ciolacu și conducerea, sigur, o să o preia ori Grindeanu, ori Nea Tudose, Mihai Tudose.
Care... Nu avea un chip foarte vesel aseară.
Își pasează între ei mingea absolvenții Academiei de Informații a SRI, care vin cu aceeași mentalitate, aceleași cariere fake, aceleași manipulări în cap și, cum să spun, același aer de necredibilitate care i-a adus aici unde sunt, da? Deci băieții încearcă să păstreze controlul, bineînțeles, sacrificăm unul, pe aia mai vizibil. Cred că e o luptă acum în interiorul fiecărui partid, și în PNL și în PSD, în astea mari, cine rămâne în offside și câți vor fi sacrificați, pentru că e sigur toți au contribuit la chestia asta. Nu e unul care să fi fost dizident la regimul Iohannis. Au fost o grămadă acolo, dar acum, sigur, cine-i mai iute de mână, de exemplu, domnul Burduja, care a început de ieri cu delimitările și cu, vai de mine, domnul Bolojan, cât v-am așteptat, deci asta e, v-am ținut scaunul cald, făceam eu dinăuntru dizidențe în partid, n-am râit niciodată, am fost ministru preferat al lui Ciolacu și al PSD-ului, dar eu eram, de fapt, altceva, aveam eu în cap. Deci genul ăsta de, vom vedea săptămâna asta, spectacolul absolut burlesc al celor care fac pasul la offside.
Cât e de riscant totuși ca domnul Călin Georgescu chiar să o învingă pe Elena Lasconi?
Dacă am văzut ce am văzut ieri, nu există răspunsuri sigure la niciun fel de întrebare, deci nimic nu este garantat și până la urmă politica este și flair și inspirație, nu-i numai, e ceva știință, trebuie să te uiți, trebuie să nu fii complet decuplat de realitate, dar este și cum joci cărțile pe care le ai pe masă, deci săptămâna asta ne va arăta ce pot să facă ei pe partid și cum gândește în primul rând doamna Lasconi și cei din jurul ei. În primul rând am văzut că e un fel de raliere așa în cadrul USR-ului, care era destul de confuz din iunie până încoace, părea că ea merge, nu singură, dar cu câțiva. De exemplu, Dominic Friț mi se pare o prezență foarte bună în spațiul public și el a fost de câteva ori alături de ea, deci asta nu e o surpriză, dar de acum cred că vor tura cu toate motoarele, nu mai e loc de nefericire.
Mai ales că ar putea capitaliza săptămâna viitoare, mici, acum USR.
Da, mici dizidențe de-astea fandosite, așa că eu cu ăla, micile bisericuțe de pe partea progresistă. Da, adică ei în primul rând sunt șefii la masă și trebuie să știe să gestioneze partea asta, întâi pentru campania de parlamentare, care e importantă, pentru că cu parlamentul ăsta stăm legați de gât, chiar dacă câștigă Lasconi președinția, dacă ai un parlament ostil, e foarte greu să faci guverne și să, adică nu toată lumea are resursele lui Băsescu să sucească majorități și să facă guverne minoritare. Da, și pe urmă turul 2. Până acolo, hai să vedem întâi weekendul ăsta până la turul 2, dar nu există niciun fel de rezultat garantat în turul 2. Cu fluiditatea electoratului pe care am văzut-o și cine știe ce bazaconii mai apar în spațiul public. Ne trezim cu cine știe ce instrumente sau apar saci cu bani sau cripto. Găsim, nu știu... portofelele cu cripto ale domnului.
Sâmbătă a fost așa un val de protest în social media din cauza acelor amenzi date sau amenințări că vor fi amendați cei care scriu sau nu scriu în social media despre un candidat sau altul. A contat oare pentru vot?
Nu știu, poate să energizeze un pic publicul useriscă, în special pe ei s-au dus. Deci a fost un episod destul de jenant. E sigur, legea e confuză. Ca dovară că ministra justiției și-a prins urechile în această lege, ministra justiției, da, care nu știa că și-a luat amendă.
Deși... A contestat-o și a fost admisă contestația.
A, deci a luat amendă. Bă, uite, poliția a fost obiectivă în cazurile astea. Acum n-aș blama agentul de poliție săracul, că știu cum din când primești pe telefon de la partid mai mult decât de la șefii tăi ierarhici, de la domnul Predoiu, du-te, fă-i, descurajează-i și așa mai departe. departe. Da, s-au dus mai mult spre ăștia săbăuseriși, că și ei postau, el alți nu postau, da? Dar, pe de altă parte, trebuie lămurite aceste legi, însă, nu știu, cred că a stat, mesajul ăsta și indignarea a stat într-o bulă destul de limitată. Mm-hmm. Nu știu dacă a ajuns la publicul larg, nu știu dacă asta este problema. Dar este o confuzie venită din faptul că avem legi electorale foarte ciudate, foarte restrictive cu anumite lucruri naturale care trebuie și foarte neadaptate la tehnologia din ziua de astăzi. Pentru că dacă e să evaluăm acum obiectiv chestia asta, unde tragi linia, ce ai voie să spui, cine e cetățean privat, cine e vorbitor public, de exemplu, noi doi ce suntem, dacă postez ceva în ziua cu tare și vine judecătorul, îmi pune rigla și zice, păi nu, că tu ai mai mult de 20.000 de followers, de tu
și
ești,
atunci te încadrezi la
tu
propaganda.
Ești mass media, da, și n-ai voie și altul... Adică ajungi în tot felul de situații din astea ridicole pentru că ei n-au gândit un cadru legislativ adaptat tehnologiilor care există azi și evoluează foarte rapid. Deci nu știu cum poți să nu publici sondajele de opinie, dar...
Sau să nu fii politician. Dacă nu ești politician, ești doar un cetățean și scrii pe Facebook că îți place sau nu un candidat.
Se vor găsi și la asta destule, că nu sunt partide în care există foarte mulți de ăștia trepăduși din jurul liderilor partidului, care sunt mult mai importanți decât câțiva parlamentari de-ai partidului. Deci adevărații guriști sunt aia care apar la televizor în calitate de analiști obiectivi, dar ei sunt plătiți de partid și exact prin cascada aia de firme de consultanță și inclusiv din subvenția de la bugetul de stat, pe care noi o vedem acolo trecută la comunicare, propagandă, spală bani prin tipografii, unde prinde orbul, scoate ochii, că zice că a tipărit 1.000.000, dar a tipărit numai 1.000, cartea Luciucă. Deci e o spălătorie de bani imensă și noi nu suntem organe de anchetă, nu putem proba ceva în penal. Dar să se ducă peste ei, că de-aia avem procurori, de-aia avem, dar cu cine să te duci dacă domnul Grebl a fost pus acolo ca să țină obrocul pe această chestie? Deci grija lui de ani de zile e să țină acolo, să nu supere, să nu iasă, să nu dea, să nu facă, dușmanii lui fiind presa de investigație care chiar e independentă, ONG-urile care îl mai deranjează din când în când, dar în schimb n-a văzut marea campanie a lui, aia n-a văzut-o.
Avem câteva restanțe mari.
Și ăsta a câștigat turul 1 la președinție, cred că așa ceva. Asemenea prostie instituțională nu s-a mai pomenit în nicio țară, dar mie mi-e teamă că sunt atât de limitați că nici nu înțeleg amploarea problemei în care se află.
Și de exemplu, ce a ajuns aici?
Unul ca Toni Greblă. Nu înțelege cât de ridicol este în funcția în care este din moment ce se întâmplă chestiile astea. Eu cred că el e liniștit cu el însuși și seara acasă, eu fac treaba.
Bine, trebuie să mărturisesc că am văzut asta și în state, pentru că vorbim cu un democrat după alegeri, mi-a spus că știe de ce a pierdut Kamala Harris, pentru că femeile latino sunt tradiționaliste și au votat cum au spus soții. Deci au externalizat țapul ispășitorii în afară.
Da. Bine, America e mult mai complicată și acolo depinde și cu cine vorbești, pentru că dacă e să nervi la congresmeni, women și activiști politici, ei au doaga sărită cât colo. Unii dintre ei, deci nu sunt toți foarte profesioniști, dar eu mă refer la un șef de instituție publică, totuși, care are o misiune clară, are niște chestii de făcut și chestiile alea sunt organizarea de alegeri și supravegherea cheltuielilor în campanie. Care
avem
e clar că
avem doi elefanți mari, banii pentru politic și serviciile.
Da, și cred că, bine, se intersectează multe puncte, da, asta cu serviciile este o chestie strategică, adică lipsa controlului civil asupra lor și lipsa transparenței acolo unde se poate și unde este justificată este o mare temă și e de decenii în România. De fapt, s-ar putea ca asta să fie continuitatea cu regimul Ceaușescu și cu România interbelică, de fapt, cum bine ne spune Oliver Ian Schmidt, da? Securitizarea vieții civile și administrației publice și controlul partidelor prin supraveghere de o poliție care face... servicii de inteligență care fac muncă de poliție politică pe aici colo ca să-i țină pe ăștia pe linie, control, chestii. Și uite, am ajuns într-o situație de genul ăsta, aproape ca în țările astea arabe notorii, unde dilema e clară la oameni. Ce facem? Mai mergem cu democrația, voteze poporul când vrea, că uite ce votează, ca proștii? Sau băgăm mucabaratul pe ei, care sunt serviciile de securitate și care se mai limiteze, mai ghideze un pic democrația asta, mai dă jos câte un lider de partid, cum au făcut în PNL în 2021, a dat doi jos.
Ca să iasă democrația pe care o vrem.
Păi da, mai trebuie ghidată, mai dai un lider, pe altul șantajezi, pe unul mai bagi în colț, îi sucești o mână. Deci, și asta dă impresia asta de inautentică a vieții de partid. Nu, pe bune, adică în alte părți, uite, chiar în regiunea noastră, sunt lideri de partid mai buni, mai proști și extremiști și Slovacia acum, adică nu cred, adică mă uitam la Călin Georgescu, încercam să-mi dau seama dacă e mai rău decât Fițo din Slovacia, care este pe față, pro-Rusia, gata, nu mai, aproape că împușcă el ucrainieni, așa, în Europa, adică clar, vrea să fie Victor Orban, dar pe steroizi. Ar fi mai rău omul ăsta la noi, nici neavând partid în spate, e greu să compare așa ceva. Chestia este că acolo și la rău și la bine ăia sunt cumva autentici, adică nimeni nu-l suspectează pe Fițo sau pe Victor Orban că l-au creat serviciile secrete maghiare.
Partidul Fidesz. Și-au creat el niște servicii.
Ei controlează, ei chiar controlează, deci acolo există control civil. Acum întrebarea la ce o folosesc. Sau, da, bine, în fostă Iugoslavie e mai complicat, dar aici în Europa Centrală, da? În Polonia au avut și ei bătălii ideologice, Dita Maizarva, cacofonie politică, blocaje, amestec al serviciilor în viața politică, care să creeze lideri, să-i dea jos, să ai prim-ministru care nu e în stare să-și explice viața, porțiunii întregi din viața lui. Nu există așa ceva, adică ăia sunt ticăloși în alte feluri, dar nu în felul ăsta.
E ultima întrebare, norocul nostru stă în mediocritatea lor, n-am creat un Victor Orban pentru că...
Până acum și totdeauna m-am lăudat cu chestia asta față de străini, că au fost eșecuri repetate ale celor care vreau să fie Victor Orban în România, începând cu proiectul Ponta Ghiță, sau ca să nu merg mai mult în trecut, după aia Dragnea și tot așa. Au eșuat pentru că n-au gestionat bine această chestie, n-au avut talent, n-au avut și oricum, nu oricine e Victor Orban. Dar poate să-ți iasă într-un alt fel, te joci cu focul, că asta au făcut, s-au jucat cu focul extraordinar în anul 2024, sub mâna din ce în ce mai apăsătoare, dar din ce în ce mai distantă a lui Klaus Iohannis, care a bulibășit tot anul politic 2024 în căutarea unui job pe care nu l-a găsit, finalmente.
Poate se întoarce șef la PNL.
Încă nu știm ce are de gând să facă, e foarte puțin probabil, încă nu știm ce are de gând să facă și asta, din păcate, a fost o întrebare relevantă pentru toată viața socială a României, pentru că a dat peste cap foarte multe chestii, da? A încercat să manipuleze campania electorală și a ieșit chestia asta cu trei weekend-uri ori două zile complet, adică n-are o rațiune anume. Deci astea au fost lucrurile la noi. S-au jucat cu focul, acum probabil că au încercat și versiunea asta cu extremist în turul 2 ca să ne fie mai ușor și uite ce a ieșit. Pentru că lucrurile scapă. România nu e o țară unde să poți să proiectezi scheme complicate și să le duci la capăt. Nu, nici ticăloșii, nici serviciile secrete n-au capacitatea de management de a duce o schemă până la capăt. Cel mult pasul 1 sau pasul 2. După aia lucrurile iau razna.
După noi prăpăduri vedem cum explodează.
După aia o iau razna într-un mod neplanificat și nu știi ce iese. Deci încrederea lor fantastică că sunt tehnologi politici foarte buni, cred că trebuie să lase vreo două niveluri în jos nasul.
Și mă gândesc că România nu e nici Germania sau Austria să îi se treacă cu vederea în Uniunea Europeană, în cazul în care am avea un președinte
n-am ajuns
de
acolo,
tipul...
N-am ajuns acolo, dar da, avem în continuare, oricum executivul nostru e bicefal, nu se știe cine se va duce acolo, președintele sau primul ministru. Dacă se alege la Sconi, vom avea din nou 4 ani cu încercări repetate de suspendare prin referendum în Parlament, deci am mai văzut
dar
filmele
astea.
Dar
vom beneficia de simpatia totuși occidentală, pentru că de obicei...
Da. Dar depinde și ce e în Parlament și cum se formează guvernul, depinde de majorități și, cum să spun, publicul va fi și el foarte vreo 6 luni așa. Dar după aia când încep greutățile, lumea începe să se împartă, să aibă alte idei, să plictisește de reforme și gândiți-vă care e situația economică pe care o lasă ăștia în loc.
Pensii mari, dar...
Și deficite uriașe și urmează decizii grele. Cine o să le ia? Domnul Bolojan să fie... primit dacă vine și face chestia asta. Va fi un pion de sacrificiu dacă face chestia asta.
Mulțumesc mult, Sorin Neliță.
Cu multă plăcere.
Pumnii strânși.